finish off what we were looking at just before the break.
Takže dokončíme teď to, o čem jsme mluvili před přestávkou.
Due to popular demand,
kvůli všeobecnému požadavku či poptávce,
I'm being asked about this whole thing about religious national myths. So I'll say just a little bit about the Serbian and the English examples.
Jsem dotazován o tom národním vnímání té náboženské identity, tak se stručně ještě zmíním o tom, jak to dělali v Srbsku a v Anglii.
The Serbian national myth builds up over several centuries.
Ten srbský národní mýtus náboženský se rozvíjel během několika století.
And again, I want to stress that it's not how people saw events at the time.
Ale znovu bych chtěl říct, že to nebylo tak, jak lidé vnímali události ve své době.
But how 18th, 19th and 20th century nationalist thought has understood the meaning of Serbian history.
Ale jak nacionalisté v 18., 19. a 20. století chápali význam srbské historie.
Serbian history is seen with Serbia as a kind of martyr nation.
Srbové považují Srbsko jako určitý mateřský národ.
With the battle against the Turks in Kosovopoli in 1389.
Mother or martyr?
Martyr.
Takže jako mučednický národ, souvisí to s bitvou na Kosově poli v roce 1398.
Now the laughable thing about this is that the Serbs perhaps did not even lose the battle.
To, co je na tom směšné, je to, že Srbové v té bitvě možná ani neprohráli.
In the myth, they did lose the battle.
V tom mýtu, v té legendě, tu bitvu prohráli.
But the historical evidence shows that it was probably a drawn battle.
Ale historické důkazy svědčí o tom, že to pravděpodobně dopadlo celkem nerozhodně.
But of course, because the Turks had so many more forces, a drawn battle tactically or strategically meant that they would win.
Ale protože Turků bylo tak strašně moc, tak nerozhodný výsledek boje vlastně znamenal vítězství pro Turky.
The Serbian prince Lazar is seen as a Christ-like figure.
Srbský princ Lazar byl považován za postavu podobnou Kristu, také Kristově roli.
Who in the night before the battle has a vision.
Který měl vidění noc před bitvou.
That if he wishes to choose the heavenly country rather than an earthly kingdom,
aby si vybral radši tu nebeskou zemi než pozemské království,
he should go ahead with the battle and he will lose and he will be killed, but he will gain a heavenly kingdom.
Tak pokud si chce vybrat tu nebeskou, tak ať jde do bitvy, bojuje, že zemře, ale získá tu nebeskou zemi.
And in fact he chooses the heavenly kingdom.
A on se rozhodl pro to nebeské království,
which is the beginning of 400 years of Serbia being under Turkish Muslim rule.
Ale v důsledku toho se Srbsko dostalo na 400 let pod tureckou muslimskou vládu. Až 4,5 století to mohlo trvat.
Another major event in Serbian history is the what's called the Velika Silba, the exodus of Serbs from Kosovo area, moving north into Vojvodina, southern Hungary.
Další věc, velmi významná v srbských dějinách, byl exodus Srbů z oblasti Kosova do severní oblasti Vojvodiny.
This is in the late 17th century.
K tomu došlo na konci 17. století.
After Serbs have tried to help the Austrians in an Austro-Turkish war.
Když se Srbové snažili pomáhat Rakušanům v rakousko-turecké válce.
So where the Battle of Kosovo Poli is seen as being the Serbian cavalry. This is almost blasphemous, isn't it, to talk like this, but
this is to jako rouhání, ale si, že se bitva na Kosově poli podobá kalvárii pro Srby.
The Velika Silba of 1689 is seen as being like the biblical Exodus with Moses.
Tak Velika
Silba, the great exodus.
Ten velký exodus před koncem 17. století se podobá exodu jako za Mojžíše.
With the patriarch Arsenia the second being like the Moses figure.
Kde patriarcha
Arsenia.
Arsenius druhý byl téměř v roli Mojžíše, kdy vedl lid.
And then the resurrection is when a reborn Serbian state finally recaptures Kosovo in 1912-1913.
A potom to znovu zrození nebo skříšení je v době, kdy obnovený srbský stát v roce 1912-1913 znovu dobil Kosovo.
If you go to Serbia today, you will find that many people, perhaps most people, still seriously talk about their country as the heavenly country.
A pokud přijdete do Srbska, taky dneska najdete mnoho lidí, možná většinu z nich, kteří mluví o své zemi jako o nebeském království.
Or sometimes there's a little humor there, in the way they say it.
Někdy zatím je trošku...
A little bit of humor.
Trošku humoru, no.
But again, the religious national idea is that Serbia is a stronghold of Christian civilization.
Ale znovu ta náboženská idea zatím je, že Srbsko je pevností křesťanské civilizace.
That was martyred under Turkish rule.
Bylo mučeno pod tureckou vládou.
And did the Western Christian powers help it? No.
A pomohly mu západní křesťanské státy a mocnosti? Ne.
The English example comes from a little earlier.
A ten britský případ nebo anglický případ má trošku dřívější datum.
But national consciousness in our modern sense.
Ale to národní sebeuvědomění v tom moderním významu slova
developed first in northern and western Europe because it was more economically developed.
Se vyvíjelo nejdříve v severní a západní Evropě, protože ta byla ekonomicky rozvinutější.
People in England were coming to think of themselves as English in our kind of sense of the word in the 15th and especially 16th century.
Lidé z Británie nebo Anglie o sobě přemýšleli jako o Britech nebo Angličanech už takovém konci 15. a určitě v 16. století.
I don't, people would have thought of themselves as English much earlier than this.
Lidé o sobě určitě přemýšleli jako o Britech nebo Angličanech už mnohem dříve.
Or Serbs or Germans or Czechs or whatever.
Nebo jako Češi, Němci nebo Srbové.
But rather like you might think of yourself as having brown hair or something.
Ale asi stejně jako to, jestli máte hnědé vlasy nebo jiné.
It's not the most important thing about you.
Nebylo to nejdůležitější, co jste asi o sobě mysleli.
You don't think the fact that you have brown hair defines your selfhood.
Neříkali jste si, že vaše hnědé vlasy definují vaše lidství.
But we do now think that way about our nationality.
Ale nyní tak přemýšlíme o naší národnosti.
In the pre-modern world people didn't.
Ale před moderním světě takhle lidé nemysleli.
It was one thing about themselves like many others.
A to je jenom jedna z věcí, která je charakterizovala, jedna z mnoha.
In England this consciousness comes early and it takes on a religious form.
V Anglii tohleto vědomí se objevilo hodně brzo a mělo opět náboženský kabát nebo náboženskou formu.
Partly as a result of the Reformation.
Částečně z důvodu reformace.
The English Reformation was a very messy affair.
Anglická reformace byla opravdu masová záležitost.
Perhaps the most important element in developing this consciousness was a very influential book.
Asi nejvýznamnějším prvkem nebo nejvýznamnější částí rozvoje tohoto národního sebevědomění byla jedna kniha.
Not a battle, but a book.
Nebyla to bitva, ale kniha.
This was written by a moderate English Puritan called John Fox.
Napsal jaký střední britský puritán John Fox.
That's Fox with an E on the end. Fox with an E on the end. F-O-X-E.
Foxy. Foxe.
Yeah.
Píše.
His book was called Acts and Monuments of the Christian Church.
Ta kniha se jmenuje Skutky a památníky křesťanské církve.
But it is popularly known as Fox's Book of Martyrs.
Říká se i Foxova kniha mučedníků.
He set out to describe all of the people who had died for Christ through the centuries until his own time.
On popisuje jednotlivé lidi, kteří zemřeli jako mučedníci od počátku církve až do jeho doby.
It is an absolutely massive work, just massive.
A je to ohromné dílo.
It hasn't been published a full editions for about 130 years now.
Jeho plné vydání nebylo vydáno už asi 130 let.
But the last edition published in 1860s, 1870 was 8 volumes like this.
Poslední verze, která byla vydaná v roce asi 1870, tak měla 8 svazků, takových 8 cm silných.
When I was doing my postgraduate research, I dealt with the original copies in one volume like this.
Když jsem dělal výzkum na svou disertační práci, tak jsem dělal průzkum v jeho originálních dílech a to byla asi 50-kilová kniha.
The real message of Fox's book.
A to skutečné poselství té Foxovy knihy
was that the most of the recent martyrs were English.
Spočívá v tom, že většina těch posledních mučedníků byli Angličani nebo Briti.
That they had been persecuted by the Roman Catholic Church.
A že je pronásledovala římská katolická církev.
That the Roman Church was about religious persecution.
To, že v římskokatolické církvi je hodně náboženského pronásledování.
I mean, this would almost be funny if it wasn't so serious, because the Protestant Church is persecuted as well.
A to by, kdyby to nebylo tak vážné, tak by to bylo až směšné, protože protestantská církev potom byla pronásledována, pronásledovala.
But it was about religious persecution, it was about foreign influence on the English government.
Ale šlo jim kromě pronásledování o politický vliv na britskou vládu.
And it was about tyrannical government.
A šlo o tyranskou vládu.
And the last 40% of his book.
A posledních asi 40% té jeho knihy
concentrated on English Protestants who had been imprisoned and or martyred.
Se soustředuje na anglické protestanty, kteří byli vězněni nebo umučeni.
Under the English Queen, Catholic Queen Mary.
Pod britskou nebo anglickou královnou Marii.
And he gives lots and lots of detail.
Tak uvádí to opravdu hodně podrobností.
Now this book was more widely read than any other book in England after the Bible.
Tahle kniha byla druhá nejčtenější kniha v Británii po Bibli.
The ideas in this book dominated the English imagination of the late 16th and 17th centuries.
A představy z této knihy ovládaly britskou představivost o nich samotných během 16. a 17. století.
And created rabid English anti-Catholicism.
A vedli ke vzniku takového výrazného britského antikatolického postoje.
It was also translated itself, by the way, to America.
A ty se potom přenesli do Ameriky.
It's really had big effect there.
I v Americe má velký vliv.
But part of the idea was that England was in some sense God's special nation.
Ale součástí té představy bylo, že Anglie do určité míry Božím zvláštním vyvoleným národem.
That God had always had faithful English people who would stand for biblical truth against popery.
To, že Bůh měl vždycky věrné Angličany, kteří stáli proti papežství.
Fox also hoped that the English Protestant Queen Elizabeth
Fox také doufal, že britská královna Alžběta
would lead a Protestant crusade against the Antichrist, by which he meant, of course, the Pope.
Povede křížovou výpravu, křesťanskou křížovou výpravu proti Antikristovi, tím samozřejmě myslel papeže.
Now, these ideas got welded together with a lot of other nonsense about the ancient past.
Tyto představy se spojily s mnohými nesmyslnými představami o dávné minulosti.
Ideas about the mythical King Arthur 1000 years before.
Jaké mystickém králi Artušovi tisíc let před.
The mythical King Arthur from 1000 years before. Yeah. Ideas that this is almost insane mysticism. Ideas that the gospel had been preached in Britain in the first century. The apostle Paul had visited there, and all this kind of nonsense.
To takové až nesmyslné představy, že evangelium se kázalo v Británii už během prvního století, že do Británie se dostali apoštol Pavel a další věci na úrovni nesmyslu.
Now I'm almost embarrassed to tell you that these ideas were actually taken seriously by quite a lot of people right down to the 19th century.
A mě až trapně, když musím říci, že mnoho lidí bralo tyto představy nebo tyto myšlenky vážně až do 19. století.
And even until more recent times.
Aha, i nedávné době.
It's died away now, except for a few nutcases.
Dnes už tomu tak není, kromě pár řídkých výjimek.
But let's think about the nutcases for a moment.
Ale přemýšlejme o těch výjimkách.
Have any of you come across a magazine? It gets distributed in many countries. Called Plain Truth.
Narazil někdo z vás na časopis, kterém se říká Plain Truth? No. Čistá pravda?
Because these ideas leapt to the Atlantic and went to America.
Protože tyto představy přeskočily Atlantik, dostali se do Ameriky.
under a guy called Armstrong. Armstrong led a church that kind of taught these kind of crazy ideas.
Armstrong vedl církev, která se zabývala těmito podněty.
The idea that the British and then by transfer the Americans also are the lost tribes of Israel.
Představě, že Britové a potom přenesení Američané jsou tím ztraceným izraelským kmenem nebo ztracenými kmeny.
But at this point we're no longer in history, we're into the realms of psychiatry, I think.
Ale myslím, že už to spíš patří do oblasti psychiatrie. And then John Smith. And then John Smith.
Yes, it's a similar kind of thing.
To je dost podobná představa.
Yes. But certainly this generalized and a much weaker form of the same idea helped to sustain the British Empire.
Určitě mnohem slabší forma těchto myšlenek pomohla udržovat britské impérium.
So I wouldn't want to say it's the most important thing, but it's there in the background.
Nechci říct, že to bylo to nejdůležitější, ale v pozadí to určitě bylo.
Okay, so religious national myths.
Takže náboženské nacionalistické mýty.
Okay, now all of that was completely irrelevant to what we're supposed to be doing this weekend, but
takže tohle tady vůbec nemělo být, to se netýká toho, co tu probíráme celý víkend, ale přesto.
We'll try and bring ourselves back to what we're supposed to be looking at.
Takže vrátíme se k tomu, o čem jsme měli mluvit.
Now, if you've got your second sheet,
pokud už máte tu druhou stranu osnovy,
religious nationalist rivalries,
tam máme nábožensko-nacionalistická povstání nebo rivality mezi těmi skupinami a úpadek turecké moci.
Okay, now I've headed the first section, three empires. The three empires.
Máme tady tři různá impéria, tři různé říše.
Now, this is a map of Europe in 1815.
Tohle je mapa Evropy z roku 1815.
Now, the three massive empires which are dominating Central and Eastern Europe are the Russian Empire.
A ta tři mocná impéria nebo říše, které ovládaly východní Evropu, tak byla samozřejmě ruská říše.
Including at that time, as you can see, most of Poland.
Včetně většiny Polska, jak můžete vidět.
Much of it then also was in Prussia.
Potom druhá část, velká část Polska patřila Prusku.
The Austro-Hungarian Empire.
Potom Rakousko-Uherské impérium, Rakousko-Uherská říše.
And the Ottoman Empire, the Turkish Empire.
A potom Otomanská říše.
Now, none of these empires was in a very healthy condition.
Ale o žádné si říši nemůžeme říct, že by na tom byla nějak příliš dobře.
The Habsburg Empire perhaps the most healthy.
Možná nejzdravější bylo Habsburské impérium.
And the Ottoman Empire perhaps the most unhealthy.
A asi nejhůř na tom byla Otomanská říše.
The Turks had come into Europe in the 14th century.
Turci přišli do Evropy ve 14. století.
They had been at that time an unstoppable military force.
A v té době měli vojenskou sílu, kterou nešlo zastavit.
They had come right up into Hungary.
Přišli až do Maďarska.
And indeed, we can't really understand properly the history of the Reformation itself without thinking about the Turkish threat.
A historii reformace nepochopíme v konečném důsledku bez turecké hrozby.
Everybody in Central Europe at the time of the Reformation knew that the Turks were coming.
Ve střední Evropě viděli všichni lidé v té době reformace, že Turci se blíží.
And that it was very possible that their whole civilization could be wiped out as the Turks
A bylo možné, že Turci zlikvidují celou evropskou civilizaci.
It made it possible for Protestants to argue, look, the Catholic Church is so corrupt, the coming of the Turks is a judgment upon us, we must reform the Church.
Protestanté mohli říkat, podívejte se na katolickou církev, je tak zkorumpovaná, že ta turecká invaze je formou božího soudu, my musíme zreformovat církev.
And of course the Catholics then argued, no, the existence of the Protestants is itself a curse of God. We're being divided amongst ourselves whilst the Muslims are coming.
Zatímco katolíci mohli říkat, samozřejmě tak není, to, že existují protestanti, je samo sobě kletbou, protože došlo k rozdělení, musíme se sjednotit, abychom to ustáli proti těm Turkům.
This, by the way, is the danger and the difficulty of Christians claiming to discern the hand of God in present political events.
Tohle to je velký problém lidí, kteří tvrdí, že v té současné politické situaci rozpoznávají Boží dílo.
Even 500 years later, we are not dispassionate enough to be able to see the truth in these things. At the time, we're certainly not dispassionate enough.
Takže ani po 400 nebo 500 letech nejsme schopni rozpoznat, jak to přesně bylo nebo mělo být, na to, abychom se vyznali ve své současné době.
Now, the Ottoman Empire had reached a kind of high tide across this sort of line here.
Takže to otomanská říše se dostala zhruba do této úrovně.
And at that point it had started slowly to weaken.
A poté začalo pomalu slábnout a stahovat se z té, řekněme, poloviny Maďarska.
As it became administratively and militarily less efficient.
S postupem doby se totiž stávalo vojensky i administrativně stále méně ekonomické a účinné.
During the 15th and 16th centuries they were militarily far superior to the Europeans. The Europeans could not stop them.
V 15. a 16. století velice výrazně převyšovali vojensky Evropu a Evropani nemohli zastavit.
But from towards the end of the 16th century the Europeans began to catch up in military terms.
Ale od konce 16. století se Evropě podařilo nějak vojensky dohonit.
And they were able to hold the line until the late 17th century.
A podařilo se jim držet tu obranou linii až do konce 17. století.
And then slowly to push the Ottomans back.
A potom pomalinku zatlačovat Otomany zpátky.
Now, by the time we're coming into the 19th century.
A potom, když se dostaneme do 19. století.
There was a small Serbian state had established itself here.
Tak tady vznikl malý srbský stát.
South of the Danube.
Jižně od Dunaje.
The Romanian principalities had a kind of semi-autonomy.
Rumunští vládci měli takovou poloviční autonomii.
And later in the century, a Bulgarian state would establish itself.
A později během toho století vznikl i samostatný bulharský stát.
Now, the time you get into the 19th century, Ottoman power is actually very weak. They cannot rival the new European states of Britain and France, for example, at all. Not at all.
A když se dostaneme do 19. století, tak ta otomanská moc už byla hodně slavá a vůbec nemohli konkurovat velkým evropským mocnostem Británii nebo Francii.
They have resisted modernization, they have had no industrial revolution.
Oni odmítali modernizaci, neproběhla tam průmyslová revoluce.
They are completely helpless before Western arms.
Nedokázali si pomoct, neměli obranu proti západním zbraním.
The reason the empire continues to exist at all.
A důvodem, proč to imperium vůbec ještě existovalo,
is because the European powers help to keep it in existence.
Bylo to, že mu ty evropské mocnosti pomáhaly dále existovat.
Why should they do such a thing?
Ale proč to měli dělat?
Well, because the Western powers are afraid of one another.
Protože se ty západní mocnosti bály jedna druhé, sebe navzájem.
Particularly Britain and Russia.
Obzvláště Británie a Rusko.
Russia wants Constantinople so that it will have a warm water port.
Rusko chtělo Konstantinopol, aby měli přístav v tom Černém moři.
And the British, for the same reason, are determined to make sure the Russians do not have it.
A Briti byli zase odhodláni zajistit, že Rusové Konstantinopol nedostanou.
Because they're already a little afraid of growing Russian power.
Protože už se báli té rostoucí ruské moci.
The British and the Russians, you may know, are rivals in Asia. The British hold India, the Russians are moving down through Central Asia, Afghanistan. Does this sound like recent news?
Teď to může znít jako zprávy z poslední doby, ale Briti s Rusy soupeřili v Asii, Britové ovládali Indii, Rusové postupovali na jih středoasijskými republikami přes Afghanistán.
So the British, often helped by the French, are actually helping to prop up the Ottoman Empire against Russian pressure.
Takže Britové často s pomocí Francie se snažili udržovat tu otomanskou říši v nějakém schopném stavu, aby mohla odolávat ruskému tlaku.
Now this has had a long-term historical effect.
A to mělo dlouhodobé historické důsledky.
Many people in southeastern Europe, the orthodox Christian populations of Romania, Serbia, Bulgaria.
A mnoho lidí v jihovýchodní Evropě, v těch ortodoxních státech nebo církvích Rumunska, Bulharska, Srbska,
have looked upon the Russians as their friends.
Se dívali na Rusy jako na své přátele.
The people who are trying to free us from Muslim rule.
Jako na lidi, kteří se nás snaží osvobodit od muslimské nadvlády.
And who has not helped us?
A kdo nám nepomohl?
In fact, who has helped to keep us under Muslim rule for another century and a half?
Nebo kdo nás vlastně udržoval pod muslimskou nadvládou další století a půl?
The British and French.
Briti a Francouzi.
The infidel West.
No, ten zlotřilý západ.
Now that consciousness is still there in that part of the world.
A tohle povědomí v těch lidech v této části světa zůstává.
To help create a sense of orthodox solidarity.
Pomohlo to vytvořit určitý smysl solidarity mezi ortodoxními.
Which defines itself as being not the West.
A ti se definují, že nejsou ze západu, nepatří k západu.
The Russian Empire was in a healthier state than the Ottomans.
Ruská říše byla v lepším stavu než otomanská.
But at the same time, not too wonderful.
Ale ani oni na tom nebyli zrovna skvěle.
It was certainly becoming stronger over against the Turks, but it was falling behind the Germans and the British and the French.
Takže určitě byli silnější než Turci, ale zaostávali za Němci, Brity i Francouzi.
It was not really industrializing.
Příliš průmyslu tam nebylo, ta průmyslová revoluce tam neprobíhala moc dobře.
And the reason for that is the same kind of reasons that faces a number of third world states today.
A to z toho důvodu, kterému čelí řada zemí v rozvojovém světě v dnešní době.
If you industrialize, you have to give large numbers of people freedom to trade, to talk to one another, to travel, to communicate.
Pokud chcete industrializovat zemi, tak musí dát velkému množství lidí svobodu obchodovat, stěhovat se, prostě být nezávislí.
But traditional hierarchies depended on not giving those people those freedoms.
A svobodně komunikovat a tradiční hierarchie upírá lidem tato práva, nechce jim dát tuto svobodu.
Now it's precisely this dilemma that faces many third world countries and particularly a lot of Muslim countries today.
A přesně s tímto problémem se potýká mnoho zemí v rozvojovém světě, obzvláště v muslimských zemích.
They know that the only way to prosperity and to rival Western levels of prosperity is to allow freedom for trade.
Vědí, že jediný způsob, jak dosáhnout prosperity srovnatelné se západními standardy, je umožnit volný obchod.
But at the same time they want to control homogeneous society.
Ale zároveň chtějí mít kontrolu nad tím, aby společnost byla homogenní, jednotná.
Now this is exactly the dilemma that the Russian rulers faced in the 19th and early 20th centuries.
A přesně toho byl problém ruských vládců v 19. století.
And on the whole they tended to have just a little more freedom from trade whilst at the same time trying to keep political control.
Takže hledali, jak to udělat, aby obchod měl větší svobodu, ale oni si zároveň udrželi svoji politickou moc a kontrolu nad tím.
It didn't really work.
A to nefunguje moc dobře.
It's sad to say this, but the Russians seem to have a genius for having the worst of all possible worlds.
Je to asi smutné, když to řeknu, ale myslím, že Rusové mají určité nadání na to, jak si vždycky vybrat to nejhorší z těch možností, které existují.
The Austro-Hungarian Empire was perhaps the healthiest.
Asi se dá říci, že Rakousko-Uherská říše byla z těchto tří nejzdravější, byla na tom nejlépe.
It had at least some industrialization, particularly here, Bohemia, Moravia, also in Austria itself.
Měla alespoň nějaký průmysl, zvláště v českých zemích na Moravě a v samotném Rakousku.
But all of these empires faced one big problem.
Ale všechny tři tyto říše měly jeden velký problém.
And that's what I've called here under point number two, the rise of national consciousness.
Ten tam mám potom druhou odrážku, v osnově to nárůst národního sebeuvědomění.
That is that people right across Europe were beginning to think of themselves in national terms.
To znamená, že lidé v Evropě začali přemýšlet sami o sobě pod pojmem národ, národnost.
Now, this is partly a long-term consequence of the French Revolution of 1789.
Takže je to dlouhodobý důsledek francouzské revoluce z roku 1789.
Now let's think what we mean in modern terms by a nation.
Řekněme si, co myslíme pod slovem národ v dnešní době.
It is a way of thinking about the society we live in.
Je to způsob myšlení o společnosti, v které žijeme.
That is at least fairly egalitarian.
Která je aspoň do značné míry rovnostářská.
In the pre-modern situation,
v té předmoderní situaci,
I do not see myself as a citizen at all.
Jsem se nepovažoval za občana.
I see myself as a subject of that lord or that king there.
Považoval jsem se za poddaného toho pána nebo krále, který sídlil někde.
My relationship to him is personal.
Můj vztah k němu byl osobní.
My father served his father.
Můj otec sloužil jeho otci.
My son will serve his son.
Můj syn bude sloužit jeho synu.
Okay. Now, if I just live in a small village or a town,
kdybych bydlel jenom v nějaké malé městě nebo na vesnici,
I may be aware of who the king is.
Tak bych si možná uvědomoval, kdo je král.
But my loyalty to him is not direct.
Ale ta moje lojalita vůči němu by nebyla přímá.
It is mediated through my immediate lord.
Byla by zprostředkována prostřednictvím toho mého pána. Já jsem služebníkem nebo podaným tohoto místního pána.
And he is the servant of a more senior lord.
A on slouží nějakému vyššímu feudálovi.
And he is the servant of the king.
A ten slouží králi.
Okay. Now that's how pre-modern kingdoms and political structures work.
Tak to fungovaly předmoderní struktury společnosti.
And that works well if we're living mostly in villages.
Tohle fungovalo dobře, pokud bychom žili převážně na vesnicích.
But when we're living mostly in towns, it's very difficult to think this way.
Ale pokud většina lidí žije ve městě, tak je dost obtížné tak to myslet.
We can't live in large towns where thousands of us rub shoulders every day.
Nemůžeme žít ve velkých městech, kde se mít tisíce lidí každý den.
Where we don't even know one another personally.
Kde se osobně vůbec neznáme.
Relationships in towns are bound to be a little more egalitarian.
Vztahy ve městech musí být o něco více rovnostářské.
Rather than a network of personal hierarchical loyalties.
Nemůže tam být tak přesná osobní hierarchie, podanost, lojalita.
Kingdoms. Traditional kingdoms can have towns, but only as the exception, not as the rule.
Tradiční království mohou mít města, ale jenom jako výjimky, ne jako pravidlo.
But when we become predominantly an urban society,
ale pokud se společnost stane převážně městskou,
we will start to think of ourselves in a different way.
Tak začneme o sobě přemýšlet jinak.
Now, in all of these three, in each of these three empires,
ve všech těchto třech říších,
it started to become thinkable that they could come to an end.
Začalo být běžné uvažovat o tom, že by ty říše mohly zaniknout.
If an empire or a kingdom comes to an end,
pokud se nějaké impérium rozpadne,
we will have to have a new kind of state.
Tak budeme muset mít nějaký nový stát.
Ah, sorry, I made a little linguistic slip there.
Tady jsem nějakou malou lingvistickou přesmičku.
We.
My.
Who now is we?
Kdo vlastně nyní jsme my?
What will be the basis for this state if there is no king?
Co bude základem státu, když už nebude král?
Well, the people will have more of a say.
No, lidé budou mít větší slovo.
But who are the people?
Ale kdo jsou lidé?
People who are at least something like me.
Lidé, kteří jsou aspoň někdo jako jsem já.
Why should an Ottoman Empire exist if there is no Ottoman Emperor?
Proč by mělo fungovat otomanské impérium, pokud už nebude otomanský král?
or a Habsburg Empire,
nebo Habsburská
or a Russian one.
Nebo Ruská.
Now, what had happened in the case of France when it had its revolution?
Co stalo ve Francii, když měla revoluci?
Was that France was redefined. It was no longer a kingdom where everyone was loyal to that man there.
Francii muselo být předefinovat. Už to nebylo království, kde všichni byli loajální jednomu muži.
It was now defined in terms of Frenchness, its population.
Už se definovalo na základě toho bytí Francouzem, na základě příslušnosti k jejich populaci.
Well, that was quite fortunate because most people living in France spoke a language that was recognizably French.
A to bylo dost šťastné řešení, protože většina lidí, kteří žili ve Francii, mluvila jazykem, který byl francouzština, nebo byl to hodně podobné francouzštině.
And most people were Catholic.
A většina lidí byli katolíci.
But for people who spoke minority languages, the French Revolution was very unfortunate and still is.
Ale pro menšiny, které nemluvily francouzsky nebo měly jiné náboženství, tak byla francouzská revoluce velmi nešťastná a pořád je velmi nešťastná.
What will happen here?
A co se stane tady?
Well, we will need a state that reflects people like me.
No, musí tam vzniknout nějaký stát, který bude pro lidi jako jsem já.
But who is like me? Who is my group?
Ale kdo jako já? Kdo patří do té mé skupiny?
Are they people who share the same religion as me?
Jsou to lidi, kteří mají stejné náboženství jako já?
Or people who speak the same language?
Nebo to jsou lidi, kteří mluví stejným jazykem jako já?
Or both of these?
Nebo obě tyto skupiny?
What happens when these conflict? What happens if you speak the same language as me and are of different religion?
Ale co když dojde k konfliktu? Mluvíš stejným jazykem jako já, ale máš jiné náboženství.
Or we have the same religion, but speak a different language.
A nebo vyznáváme stejné náboženství, ale mluvíme jinou řečí.
And when we come to think of languages, where will we draw our boundaries?
A když budeme mluvit nebo přemýšlet o řeči, kde narýsujeme hranice?
Where does my language stop and your one start?
Kde končí můj jazyk a začíná tvůj?
Now, just think about that last question for a moment. In some cases, the answers are obvious.
Přemýšlej to o těchto otázkách, o té poslední. Někdy ta odpověď je zcela jasná.
It's pretty darn obvious where Hungarian stops and Czech starts.
Je dost jasné, kde končí maďarština a začíná čeština.
But it's not quite so obvious where Czech stops and Slovak starts, is it?
Ale už není tak velký rozdíl mezi tím, kde končí čeština a začíná slovenština, že?
Or where Slovak stops and Polish starts.
A nebo končí slovenština, začíná polština?
Or where Polish stops and Ukrainian starts?
Nebo končí polština, začíná ukrajinština?
Where languages are part of the same group?
Zvlášť, když ty jazyky jsou součástí jedné jazykové skupiny.
It's a matter of debate, isn't it?
Mm-hmm.
What's the difference between a dialect and a language?
O tom je potřeba hodně debatovat, protože jaký je rozdíl mezi dialektem a řečí, jazykem?
The difference between a dialect and a language.
Rozdíl mezi dialektem a jazykem
is this. A language
je v tom, že jazyk
is a dialect,
je dialekt
with an army.
Který má armádu.
And if you look
a pokud se podíváte
at the development of national consciousness through the 18th and 19th centuries.
Vývoj národnostního sebeuvědomování v 18. a 19. století.
It is a series of maneuvers by middle-class urban people.
Tak můžeme vidět sérii manévrů prováděných lidmi ze střední třídy.
To define one dialect as the true language and the others as mere dialects.
Kteří určovali, že jeden dialekt bude tím pravým jazykem a ostatní budou ty menšinové dialekty.
And to include as many distant dialects in the language that I am designing as possible.
A kteří se snažili zahrnout co nejvíce těch jazykových dialektů do toho hlavního jazyka.
Now this is true not just in Slavic space, it's true in pretty much all language groups.
A to nebyla pravda jenom ve slovanských jazycích, ale téměř ve všech jazykových skupinách.
Where does Deutsch stop and Dutch start? Deutsch and Dutch.
Kde končí němčina a začíná flámština?
It's the same everywhere. Okay.
De facto to je stejná řeč Deutsch, Deutsch.
Okay. So what you get in these empires, particularly in this one, but also in the others.
Takže to, co bylo výsledkem v těchto říších, obzvláště v Rakousko-Uherské říši, ale i v těch ostatních dvou.
Is the rise of national consciousness in the towns, not in the countryside.
Tak to byl nárůst národního sebeuvědomění ve městech, ne na vesnici.
and with shifting alliances between groups.
Vznikaly a přestouvaly se tam různé aliance mezi skupinami.
To try and create national consciousness where it's not there before.
Které se snažily vytvořit národní sebeuvědomění, které tam do té doby nebylo.
Now, why do you think that there was such an explosion of production of dictionaries and etymological books in the 18th century?
Proč myslíte, že v 18. století se začalo vydávat tak nesmírné množství slovníků a etymologií?
Is it a new interest in scholarship?
Bylo na to nějaké stipendium?
It is trying to create a particular form of consciousness.
Ne, snažili se vytvořit určité národní povědomí.
The 19th century saw the production of flags and so-called national costumes and anthems.
19. století zažilo vznik a výrobu vlajek, národních krojů, kostýmů.
It was all a move towards a new form of consciousness.
A ještě hymn. A všechno to přecházelo k, nebo vedlo k tomu, že vznikalo nové národní sebeuvědomění.
Now the traditional rulers, particularly these three empires, saw this and felt very threatened by it.
Tradiční vládcové v těchto třech říších to viděli a považovali to za něco velmi nebezpečného.
They tried to stop it.
A pokoušeli se to zastavit.
But at the same time, they needed to encourage trade if they were going to be able to rival Britain and France.
A zároveň jak museli pozbuzovat obchod, pokud chtěli obstát před Anglií a Francií.
Or even just to hold off British and French pressure a little bit.
Nebo alespoň na chvíli zadržet ten vliv Británie a Francie.
So they couldn't stop, even though they knew that the process of modernization and industrialization and urbanization was undermining their power.
Takže oni nemohli zastavit ten proces industrializace a urbanizace, i když věděli, že to podkopává jejich vlastní moc.
It was undermining their power by granting people more freedom and therefore the king's less control.
Narušovalo to jejich moc, protože to dalo lidem svobodu, tudíž ubíralo panovníkovi jeho kontrolu nad lidmi.
But it was also creating this whole new form of consciousness, national consciousness.
Ale také to vytvářelo celé nové povědomí, národní sebeuvědomění.
Where people saw their loyalty not so much to the king as to an impersonal národ or a folk or something, a people.
Kdy už lidé nebyli loajální svému králi, ale mnohem více nějakému neosobnímu, imaginárnímu národu nebo skupině.
And of course, also as we've seen horribly in the 19th and even more in the 20th centuries, it created new conflicts amongst people who had lived happily together for centuries and centuries and centuries.
A také jsme viděli v 19. a ještě mnohem hůře ve 20. století, jak to dalo vzniknout konfliktu mezi lidmi, které po staletí žili spolu v pokoji.
Now, this also, of course, has an important religious dimension.
A to má samozřejmě velmi důležitý náboženský rozměr.
All traditional rulers had tried to favor one form of religion over others.
Všichni tradiční vůdcové v těch zemích nebo v těch říších se snažili upřednostňovat jedno náboženství před všemi ostatními.
Now, if we look at the three empires, the most homogeneous was the Russian.
Když se podíváte na ty tři říše, tak nejvíce jednotné bylo Rusko.
With a vast majority of the population were orthodox.
Kde velká většina populace byla ortodoxní.
But partly for reasons we looked at earlier when we saw the development of religious minorities.
Ale částečně z těch důvodů, o kterých jsme se zmiňovali dříve, když jsme mluvili o vzniku těch náboženských menšin.
And partly because the Russian state had been successful in invading other areas, especially Poland.
A částečně i proto, že se Rusům podařilo, nebo že Rusové uspěli při jejich dobyvačných invazích, řekněme do Polska a jinde.
Even Russia had large religious minorities, Catholic obviously.
Tak i v Rusku byly velké náboženské menšiny, samozřejmě katolíci.
The Habsburg Empire was of course traditionally Catholic.
Habsburská říše byla tradičně katolická.
It had viciously re-catholicized this area here in the 17th century after the 30 Years' War.
Proběhla tady zuřivá rekatolizace po roce 1620 v 17. století.
And most of the areas that it controlled were predominantly Catholic.
A většina území, které Habsburkové ovládali, byla převážně katolická.
But as it had expanded, it also included a number of others.
Ale i oni v té své expanzi zasáhli a obsahovali určité menšiny.
They had not wiped out all of their Protestant subjects.
Oni nedokázali zlikvidovat všechny protestantské poddané.
As they had expanded into Transylvania, they included many Hungarian Reformed and Lutherans.
Když expandovali do Transylvánie, tak tam bylo mnoho maďarských reformovaných a luteránů.
They also included many areas which had orthodox populations in the north and east.
Na severu a na východě jejich území bylo mnoho ortodoxních lidí.
And of course both the Russians and the Hungarians had in their border areas many people who were uniates.
A na hranicích nebo mezi hranicemi Ruska a Maďarska bylo mnoho lidí, kteří byli uniati.
Do you know about the origins of the uniates? What they're about?
Znáte jejich původ?
No. Okay. The uniate churches practice Eastern Orthodox ceremonies and rites.
Uniatská církev praktikovala východoortodoxní rituály a praxi.
But they profess loyalty to the Pope.
Ale vyznávali lojalitu papeži.
So they are like a semi-detached part of the Catholic Church.
Takže byli takovou napůl oddělenou skupinou římskokatolické církve.
Now they had come into existence in western Ukraine and Transylvania.
Vznikli na západní Ukrajině a Transylvánii.
And also Ruthenia Bukovina.
Také v rumunské Bukovině.
That is in areas where Orthodox populations had been governed by Catholic rulers.
To znamená v oblasti, kde byla ortodoxní populace, ale katoličtí vládci.
That is under the Habsburgs and later under the Poles.
To znamená Habsburkové a později Poláci.
That is, it was a kind of a compromise between the desire of the Catholic rulers to have all their population Catholic.
Byl to určitý kompromis mezi katolickými vedoucími, kteří chtěli mít celou populaci katolickou.
And the Eastern Orthodox practices of the populations.
A východní ortodoxní praxí té populace, která tam žila.
Now those churches were quite sizable, quite large.
A tyto církve nebo sbory byly hodně velké.
We will look at them again probably tomorrow and Sunday.
Myslím, že zítra a pozítří se k ním znovu dostaneme.
So the Habsburg Empire then was also quite pluralist.
Takže i to Habsburské impérium bylo dost pluralitní.
In fact, in its later history, in the 19th century, it was fairly tolerant.
A v 19. století průmyslové revoluce už bylo i dost tolerantní.
It did not maintain the viciousness of the 17th century.
Už tam nebyla ta zuřivost pro následování 17. století.
But the most pluralist empire was the Ottoman Empire.
A nejvíce pluralitní říší byla Otomanská říše.
The Turks did not persecute their Christian populations.
Turci nepronásledovali křesťanskou populaci.
Muslim rule has generally been very similar in many parts of the world and in all ages.
Muslimská vláda byla hodně podobná v mnoha zemích světa v mnoha érách.
And it works like this.
A funguje asi takto.
They will tolerate other what they call people of the book, that is Christians and Jews.
Tolerují ostatní takzvané lidi knihy, to znamená křesťany a židy.
But
ale
the Christians and Jews must recognize the superiority of Muslims.
Křesťané i židé musí uznávat nadřazenost muslimů.
And they must accept a set of political and legal disadvantages.
A musí přijmout soubor politických legal
disadvantages.
Legal
and political.
Politických a zákonných nevýhod. Znevýhodnění.
In the long run, the most important of these disadvantages.
Z dlouhodobého hlediska tou nejvýznamnější nevýhodou
is that non-Muslims had to pay a particular tax to the ruler, which Muslims didn't have to pay.
Je to, že nemuslim musí platit určitou daň muslimskému vládci, kterou muslim platit nemusí.
Now the result of this policy in most historical situations.
A výsledkem této politiky ve většině historických situací
has been this, that the native population have turned slowly to Islam over generations.
Bylo to, že místní populace se během několika generací pomalu stávala muslimskou.
Now sometimes this happens quite quickly, perhaps 10 or 20% of a population may convert to Islam in one generation in some places.
Někdy se to stane celkem rychle, že 10-20% populace se obrátí k muslimské víře během jedné generace.
In other places it may be only half of 1%.
Jinde to může být jenom 0.5%.
But over 300 or 400 years, even that half of 1% starts to build up.
Ale během 3-4 století z toho 0.5% se hodně vytvoří.
Now, the result in the Ottoman Empire in the Balkans was this.
Na Balkáně v Otomanské říši to vedlo k tomu.
Only a minority of its population was Muslim in the 18th century.
V 18. století byla muslimská jenom menšina populace.
I don't know, I'm guessing, but say around 20%.
Teď odhaduji, ale řekněme okolo 20%.
Most of the population were Christians.
Většina populace byli křesťané.
Obviously Orthodox in Greece and Macedonia and Bulgaria and Serbia and Romania.
Samozřejmě ortodoxní v Řecku, Bulharsku, Rumunsku a v Srbsku.
And Catholic in Croatia, but the parts of Bosnia and northern Albania.
A potom katolíci v severní Albánii a v části Bosny.
One thing we need to remember about the Ottomans' attitude towards Orthodox and Catholic.
To, co si musíme pamatovat o postoji Otomanů ke křesťanství a k ortodoxii.
They preferred the Orthodox.
Měli radši ortodoxní než katolický.
Now this will become very important again when we come to look at communist attitudes towards Orthodox and Catholic churches.
A to bude znovu velmi důležité, až se dostaneme k postoji komunistů ke katolictví a k ortodoxnímu vyznání.
Because it's the same reasoning.
Protože je to stejné uvažování.
The reason the Turks preferred the Orthodox to the Catholics.
Důvod, proč Turci upřednostňovali ortodoxní víru před katolickou,
is because the Orthodox Church was entirely able to be controlled within the Turks' own frontiers.
Je to, že ta ortodoxní církev mohla být plně pod kontrolou v rámci území spravovaném Turky.
An Orthodox Serbian peasant had no loyalty to anybody outside of the Ottoman Empire.
Ortodoxní srbský zemědělec nebyl lojální nikomu mimo území Otomanské říše.
But let us say a Catholic Montenegrin or a Catholic Montenegro was never properly conquered. A Catholic Albanian, say, did he have a loyalty to the Pope?
Ale katolický Albánec byl lojální papeži.
Now precisely that logic continues into the period of communist rule in the 20th century.
A přesně tato logika přetrvávala i pod komunistickou vládou ve 20. století.
But nevertheless, Catholics too were tolerated.
Ale přesto i katolíci byli nějak tolerováni.
But they were more suspect.
Ale byli více podezřelí.
So the Ottoman Empire then is the most pluralist of all three empires.
Takže ta Otomanská říše byla nejvíce pluralitní ze všech třech těchto říší.
Large numbers of Muslims.
Velké procento muslimů.
Significant numbers of Jews, especially in Thessalonica.
Významné procento Židů, zvláště v Tesalonice.
These are generally Ladino-speaking Jews, people who had come from Spain several centuries before.
Tam byla velká skupina Židů, kteří mluvili latinsky, přišli tam ze Španělska před několika stoletími.
Many Orthodox Christians and a number of Catholics.
Mnoho ortodoxních křesťanů a určité množství katolíků.
There were also, of course, many Armenians and
byl tam také mnoho Arménů.
A few other kinds of Christians.
A několik dalších vyznání.
The Muslims governed the Christians in what is called a millet. Now a millet, M-I-L-L-E-T. M-I-L-L-E-T, it's a Turkish word.
Muslimové vládli křesťanům způsobem, kterému se říká millet, M-I-L-L-E-T.
Now that is a millet is a religious community within the Ottoman Empire.
To je turecké slovo, představuje náboženskou skupinu v turecké říši, no, v otomanské říši.
There were, I think, four, maybe five different millets.
Myslím, že tam bylo 4 nebo 5 různých těch miletů.
And so each millet was, as it were, self-governing inside the empire.
A každý měl jakoby svoji samosprávu v rámci toho impéria.
So if I was, let us say, a Bulgarian Orthodox peasant.
Takže řekněme, že bych byl bulharský ortodoxní zemědělec.
I would have very few dealings with the Ottoman state.
Tak bych řešil jenom velmi málo věcí s tím otomanským státem nebo s tou říší.
My life would be dominated by the Orthodox Church.
Můj život by ovládala ortodoxní církev.
I would pay my taxes to the state through the church.
Já bych platil daně státu přes ortodoxní církev.
And the church would be responsible for keeping me in order.
A církev by odpovídala za to, abych fungoval dobře.
Now, whilst that sounds very nice and tolerant,
může to znít velmi hezky a tolerantně.
It's quite inefficient. It's one of the reasons why the Ottoman Empire was becoming weaker.
Ale je to hodně neúčinné a to bylo jedním z důvodů, proč moc otomanské říše slábla.
It also corrupts the church.
Také to korumpuje církev.
Which is what the Ottoman power wanted.
A tohle to chtěla ta otomanská říše?
Because it gives the church a vested interest in cooperating with the Ottoman state.
Protože to dávalo církvi značný zájem na tom, aby spolupracovala s otomanskou říší.
It gives the church a lot of power over the lives of ordinary people.
Dává to církvi velikou moc nad životy běžných lidí.
But only if it does exactly what the Ottoman rulers tell it.
Ale jenom tehdy, když dělá přesně to, co jí říkají otomanští vládci.
Now it becomes a little more complicated than this.
Bude to ještě složitější.
It means that for most of the time, if I'm a Bulgarian Orthodox peasant,
pokud bych byl bulharský ortodoxní dělník, tak bych většinu času,
I will see myself primarily as an Orthodox Christian.
Viděl sám sebe jako ortodoxního křesťana.
That is my identity. That's who I am.
To je moje identita. Tím jsem.
The state tells me I am.
To mi stát říká, že já jsem.
I will not necessarily think of myself as Bulgarian.
Já o sobě nebudu přemýšlet nutně jako o Bulharovi.
Now it happened that the people running the Orthodox Church are all Greek speakers.
A k čemu jde, když všichni, kteří řídí ortodoxní církev, mluví řecky?
For most of the history of the empire, that won't really matter to me. It might be a little irritating sometimes.
Většinou to tak bylo. Možná mě to trošku štve.
But as I come into the modern period, into the 19th century,
ale když se najednou dostaneme do moderní doby, 19. století,
and some of these strange Western ideas start seeping into the empire from people in the towns in the Ottoman Empire.
A přes lidi ve městech začnou pronikat ty divné myšlenky ze západu.
I will start to think of myself more and more as a Bulgarian.
Tak o sobě začnu přemýšlet stále více jako Bulhar.
And I will start to be more and more irritated by the fact that the people running the church don't speak my language.
A začne mě stále více štvát, že lidé, kteří vedou nebo řídí tu církev, kam chodím, tak nemluví mojí řečí.
Now at first the church will be on the side of the government. They will not want me to think of myself as a Bulgarian.
A protože církev stojí na straně vlády, tak ona nechce, abych já o sobě přemýšlel jako o Bulharovi.
So in the early stages, churches are generally on the side of tradition.
Protože v raném stádiu jsou církve většinou na straně tradice.
And are retarding, trying to hold back national consciousness.
A snažili se zadržet nebo nějak zbrzdit to národní sebeuvědomění.
That will lead to some interesting results a little later on.
A to nám později přinese nějaké velmi zajímavé výsledky.
Yeah. Okay. I think we must be due for another break for a few minutes, don't we?
Asi dáme pauzu na chvíli.
So, we start in 5 minutes and then we'll go through to lunch.